Кити түшкөрсө, бир азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, угарман. Адегенде берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Номер 4-түнчү төрөткөн адам ыркайлар атайын алмаштырылган айтылууда.
Бул чечим өлкөдөгү диний чөйрөнү тартипке келтирүүнүн экинчи кадамы болду. Анткени 2009 жылы бул агымга Тажикстанда тыюу салынган эле. Эми бул саны экстремисттик деп таап, мындай агымга мүчө болгондорду катуураак жазалаганы жатышат.
Ошондой эле Тажикстандын жогорку соту салафизм дин агымын ишмердин экстремисттик деп тапты. Бишкекте мигранттардын укугун коргогон бей өкмөт уюмдары маалымат жыйын өткөрүштү. Муну менен катар азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндардын топтомун ошондой эле 13 январда өтүлчү маданий иш чаралар тууралуу угаласыздар. Андыктан алдыда жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 13 январь, күнгө шейшемби, азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышалыңыздар. Микрофондо кесиптешим Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Айгерим. Бишкектеги номур 4-түнчү төрөтканада көз жарган эркек ымыркай оорукчан наристе кызга алмаштырылган. Бул тууралуу ымыркайдын атасы Кутман Мамадалиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында жубайы кош бойлуу кезинде УЗИ аппараты эркек ымыркай төрөлөрүн тастыктаган. Бирок врачтар жаш атенеге кыз төрөлдү деп омурткасында кемтиги бар наристени карматышкан. Эркек төрөлөт деп врачтар өздөрү айткан, бирок башка ымыркайга алмаштырып коюшту. Жубайым төрөп жатканда 8 дарыгер кирип алып, бири бири менен көз кышып ымыркайды энесине көрсөтпөй алып чыгып кетишкен, деди Мамадалиев азаттыкка. Кутман Мамадалиевдин жубайы 22 жаштагы Айнагүл Имамназарова учурда ооруканада. Талаш жараткан ымыркай анын экинчи наристеси. Ал 9 январдын түнүндө көз жарган. Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин башкы акушер врачы Раиса Асылбашова номур 4-түнчү төрөтканада ымыркайлар алмашылды деген маалыматты төгүндөдү. Анын айтымында жаш эне эркек эмес, кыз бала төрөгөн. Бишкектин акушер врачы УЗИ аппараты ымыркайдын жынысын жаңылыш көрсөткөнүн, төрөткана врачтары ымыркайдын алмашылбаганын ДНК анализ аркылуу тастыктоого даяр экенин айтып ишендирүүдө. Номур 4-түнчү төрөтканада буга чейин ымыркайларды алмашуу фактылары катталып, врачтар кызматтан алынган. Аталган төрөткана ымыркайлардын өлүмү көп катталат деп да коомчулукта сындалып келет. 60 адамды Сирияга жөнөткөн жаран сурак берип жатат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди. Анын айтымында 21 жаштагы Оштун тургуну Стамбул аркылуу Сириядагы согушка 60 кыргыз жаранын өткөргөн деген шек менен сурак берип жатат. Маалыматка ылайык, шектелип жаткан жарандын атасы мурда күч түзүмдөрүндө иштеген жана баласын Стамбулдан өзү барып алып келген. УКМКнын маалыматында Сириядагы согушка кеткен кыргызстандыктардын саны 200 чамалуу, алардын айрымдары үй бүлөсү менен чогуу кеткен. Нарында электр баасына нааразылар митингке чыгат. Бул тууралуу 14 январда болчу митингдин уюштуруучусу Бактыгүл Жумабаева азаттыкка билдирди. Анын айтымында акцияга чыккандар мурдагыдай эле электр энергиясына болгон баалардын мурдагы калыбында калышын талап кылышат. Электр энергиясынын жаңы тарифине ылайык, айына 700 кВт-саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 70 тыйындан, андан ашкандар 2 сом 5 тыйындан төлөө каралган. Кече жакында өкмөт бул тарифти президенттин тапшырмасы менен дагы 23 тыйынга арзандаткан. Президент Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Асанбек Алымкожоевду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн кайра куралдандыруунун жүрүшү, ошондой эле өлкөнүн коргоо жөндөмдүүлүгүн чыңдоо боюнча борбордук орган тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат алды. Жайыл районунун акимине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жайыл районунун акими Турусбек Ногоевга кызмат абалынан аша чапкан деген берене боюнча кылмыш иши козголгон. Ногоев 2014 жылдын 24 сентябрында Кара Дөө айылындагы запастагы 52 гектар жердин макамын өзгөртүп, мыйзамсыз түрдө үй куруу үчүн чечим чыгарган. Учурда бул факт боюнча Чүй прокуратурасы тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Сауд Арабстанда дин аалымы кардан киши жасоого тыюу салды. Шейх Мухаммед Салих кардан киши жана башка фигураларды жасоо исламга каршы келет деген фатва чыгарды. Ал көңүл ачуу үчүн да кардан жандуу макулукка теңеп сөлөкөттөрдү жасоо күнөө болот деп билдирди. Шейхтин бул фатвасы социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Сауд Арабстандын Иордания менен чектешкен тоолуу аймактарына кар жааган адамдар кардан кишинин төөнүн сөлөкөттөрүн жасашкан болчу. Криштиану Роналду 3-чү жолу жылдын мыкты футболчусу аталды. Мадридтин Реал жана Португалия курама командасынын чабуулчусу Криштиану Роналду 2014 жылдын жыйынтыгы боюнча FIFA'нын алтын тобуна ээ болду. Ал добуш берүүдө Барселона командасынын чабуулчусу Лионел Месси жана Бавариянын дарбазачысы Мануэл Найерди артка таштап 3-чү жолу жылдын мыкты футболчусу аталды. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Уланбек Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кеже. Ошондой эле бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберлерин көрө аласыздар. Эгер сиз чөнтүк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 13 январга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 59 сом 20 тыйын, 1 евро 73 сом 13 тыйын, 1 рубль 97 тыйын, ал эми казак теңгеси 32 тыйын. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Азаттыктан жаңы экономикалык түрмөк ачылды. Бул түрмөктүн алкагында сиздерге түрдүү экономикалык суроолорго жооп алып берип турабыз. Аны кесиптеши Малик Токтокунов жөнгө салат. Али, саламатсыңбы?
Салам, айгерим.
Ушул тапта сенде кандай жаңылыктар бар?
Раз ушундай рубрика ачып Азаттык үн алгысы мындай элге экономикалык жактан түрдүү экономисттерден каржы адистеринен кеп кеңеш алып берип турууну чечти. Мисалы, абдан көп маселелер бар экономикалык жактан жабыркаган окурмандардын мындай суроолору келип түшөт. Мына ушундан улам ушундай чечим кабыл алынды. Бул жолку мисалы, азыр өзүң эле айтып кеткендей, доллар 60 сомдон ашып кетти. Өткөн жылдын ушул убагына салыштырганда бул 13-14 сомго бир жылдын ичинде өсүп кетти да. Анан мындай шартта элдер ушул акча саясатын кантип жүргүзүшү керек, жанагыл каржылык пландоо деген бар, ал эми деген эмне? Мына ушул маселелерде биз биринчи темабызды ушуга арнадык дагы. Азыр экономисттерден биз кеп кеңештерди алып атабыз. Буюрса кечкисин элдерге даярдап беребиз. Анан мындан тышкары жана кредит алуу дагы майда чүйдө иштер, кредитти кантип пайдалуу жумшоо, же болбосо ошол эле башка эми каржы экономика тармагында көптөгөн бир суроолор бар да, кеп кеңешке муктаж. Ошол эле капиталды кантип иштетүү дегендей, капиталды арттыруу, баягы акчага акча кошуу дегендей, мына ушундай абдан элге керек нерселерди элге жеткиликтүү тил менен биз түшүндүрүп берип турууга аракет кылабыз.
Рахмат. Али Токтокунов акыркы экономикалык жаңылыктар менен Азаттыктын кечки уктурларында кененирээк тааныштырат. ОБОДО түшкү Азаттык темага ылайык уктуруубузду экономикалык серепчи Азамат Акилеевдин таңкы Азаттыкта берген маеги менен улантсак. Аны ого кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Мына кечинде чогуу эле күбө болдук да, доллардын курсу көтөрүлдү. Улуттук банк болсо муну көзөмөлдөп же кармап турууга күчү жетпей жаткан сыйт. Анткени сиз жакшы билесиз, жаңы жылдан бери эле дээрлик 11 миллион доллар базарга чыгарылбадыбы? Ушундан улам чочулуу пайда болот, сомдо рубльдун тагдыры күтүп турган жокпу деген.
Эми албетте биздин экономикаларыбыз азыр бир топ байланышканга байланыштуу, ошо биздин дагы сом ошол рубльдун аркасынан да эрчит деген божомолдоо бар. Бул биздин экспортко байланыштуу, ошо мигранттарга байланыштуу. Эми канчалык деңгээлде биздин банк улуттук банк муну кармайт, бул өзүнүн чечимдерине байланыштуу болот. Бир жагынан албетте азыр резервдер бар, 2 миллиард жакын, бирок былтыр эле бир 200 миллиондон ашык, 300 миллионго жакын сарпталган ушул эме курсту кармаганга. Быйыл дагы ошо андан көп болуп кетиши мүмкүн, ошон үчүн бул жерде кандай чечим болот, бул өкмөт чечет да.
Мисал үчүн өткөн жылкы бир жылдын ичинде Улуттук банк өзү 500 миллиондон ашуун доллар интервенцияланганын кабарлады да. Сиз айтсаңыз, мисал үчүн мына Орусиянын күчтүү банктары жана ишканалары бар экен, алар рубльдин курун турукташтырууга бир аз болсо да жетишти. Бизде андай мүмкүнчүлүк да жок да. Сиз айткан 2 миллиард доллар ошол Улуттук банктагы резерв минтип отурса бат эле түгөнүп калчудай.
Эми бир четинен сомду дагы узакка кармап туруу мындай жасалма түрдө бул биздин экспортко терс таасирин тийгизет да. Анткени биздин товарлар кымбатка туруп калат. Ошон үчүн баары бир сомду мындай арзандатыш керек туура келет да, эгерде биз экспортубузду өстүрөбүз десек, өзгөчө ушул баж уюмуна киргенден кийин ушул биз экспортту өстүрөбүз деп киргенбиз да, анан ошондуктан мындай жасалма түрдө аны бийик кармап туруу дагы ушул биздин балансыбызга, соода балансыбызга терс таасирин тийгизет да. Ошон үчүн менин оюмча Улуттук банк да бара бара мындай ушул рубльдун кунун ээрчигендей кылып ушундай саясат жүргүзөт деген ойдомун да. Анан бул жерде Казакстандын дагы теңге кандай болот, алар дагы ушул теңгени тиги рубльга теңдештирип ушул аны дагы арзандатып девальвация кылат деген божомолдор бар да. Анткени алардын саясаты ошондой, алар көпкө кармап туруп анан бир убакта кое бербейт да, ошо түшүрүп ичет. Ошондой дагы саясат болсо анда бизге дагы огой бетер бир топ таасир басым көрсөтүлөт сомго, ошондо анан биз дагы бир топ мажбур болобуз да ушул девальвация кылууга.
Демек девальвация бул качып кутулгусуз эле бир күтүлүп аткан нерсе турбайбы?
Эми албетте божомолдосо болот ушул дагы девальвация. Анткени мисалы Россиянын прогноздорун карасак, азыр ошол бир топ экономисттер айтып атат, ошо Россияда азыр эч кандай мындай турукташууга эч кандай мындай эме жок да, азыр шарт. Россиянын экономикасы ушул нефтке абдан байланыштуу, ушул Саудия Аравия ири өндүрүүчүлөр ОПЕК дагы эле ушул көлөмдөрдү мурункудай эле кармап ушул бааларды дагы төмөндөтүүгө ушундай барган жатат да азыркы убакта.
Азамат мырза, сиз жакшы билесиз, Кыргызстандын ушул азыркы сүздөгү жылдагы бюджети $53 болуп тургандагы курс менен бекитилген. Кандай болот ички жашоо, биздин өзүбүздүн жашоо, жарандардын жашоосу, жалаң сом менен айлык алган мамлекеттик бюджети кызматкерлер?
Эми албетте бул терс таасирин тийгизет. Ушул инфляция байкалат, биздин көптөгөн товарлар долдолор менен импорттолгон үчүн ал эми тиги кирешелер сом менен көп учурда болгон үчүн бул албетте терс таасирин тийгизет.
Ардактуу угармандар, сиздер экономикалык серепчи Азамат Акилеевдин таңга Азаттыкта берген маегин уктуңуздар. Аны бого кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктурубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүнкү мигранттардын укуктарын коргогон бейөкмөт уюмдар маалымат чейин өткөрүштү. Анда Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктардын Кыргызстанда укуктарын корголушуна тынчсыздануусун билдиришти. Негизги болуп кош жарандыгы бар адамдарга Кыргызстандан айыл чарба жана өндүрүшкө багытталган жер тилкелерин менчикке алуу маселеси айтылды. Жыйынга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да барган эле, азыр ал студияда. Токтосун, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Токтосун, айтсаңыз, ушул маалымат чейинде кененирээк кандай маселелер талкууланды? Негизи эле аталган маселени чечүүдө бейөкмөт уюмдар кандай иштерди кылып жатышкан экен?
Негизи Кыргызстандын мыйзамына ылайык четелдик жарандар айыл чарба жана өндүрүшкө багытталган жер тилкелерин менчикке ала алышпайт. Расмий Бишкек менен ушул Орусия тарапта дагы кош жарандуулукту таанубаган да, иш жүзүндө тааныбайт экөө. Бирок деген менен Орусияда, Казакстанда эле ошол эле Кыргызстандын да паспортун алып жүргөн биздин мигранттар дагы аз эмес. Ушуну эске алганда бүгүнкү ушул өткөргөн маалымат жыйында ушул маселеси айтылды. Негизинен биздин Кыргызстандын жарандары Орусия жарандыгын бул жөн гана ошол жердеги жумушка ээ болуш үчүн, ошол жердеги бир патент алуу, же болбосо азыркы коюлуучу мыйзам, же болбосо жумушка уруксат алуу кагаздарын алуу гана үчүн бир жарандыгын алып Кыргызстандан биротоло көчүп кетели же Кыргызстандан кетели деп паспорт алгандар эмес. Ошону эске алганда биз Кыргызстандын мыйзамына ылайык ошол мыйзамдарда өзгөртүү киргизип ошо биздин кош жарандарга дагы бир жеңилдиктерди беришибиз керек. Алар биздин мекенибизге кайтып келгенде бул жакта дагы алардын укуктары корголуп жана ошондой эле алар муниципалдык кызматтарда жерлерде аларда бир уруксаттарды берүү керектигин баса белгилешти. Алар муну эмнеге негиз деп айтканын себеби ошол күндөрү 516 000 ашуун адам Орусиянын жарандыгын алган экен эгемендик алган жылдан бери. Ошол эле мезгилде ошол Кыргызстандын дагы жарандыгын алып жүргөн жарандар дагы көп экенин билдирип атышат. Алар Орусиядагы азыркы күндө мигранттарга мыйзамдарын катаалданткандыктан бүгүнкү күндө ошол биздин жарандык Орусиянын жарандыгын алган жана ошондой эле биздин жарандыкты алып жүргөн жарандар Орусияда дагы өгөйлөнүп себеби силер баягы Кыргызстандан келген адамдар деп аларга дагы өгөйлөнүп анан алар бул жакка келгенде бул жактан дагы бул Орусиянын жарандары деп өгөйлөнүп эки орто өлкөсүндө калган жарандар көп болуп жаткандыктан биз ошолорго барып жолугушуп анан ушул маселени көтөрүп чыктык деген ушул бейөкмөт уюмдар бүгүн маалымат жыйын өткөрдү. Алардын бири мисалы Орусияда кыргызстандыктардын аймактар аралык коомдук бирикмесинин башчысы Алишер Мадамбеков ушул бүгүнкү маалымат жыйын аркылуу депутаттарга жана ошондой эле биздин расмий бийликке баардык ушул жогорку кызматта турган адамдарга ушул кайрылуу жасап бул маселени көтөрбөсөк бүгүнкү күндө көптөгөн биздин жарандар Орусияга кетип жатат жана ошондой эле ушул алдыңкы жылдарда дагы ушул миграциялык агым токтобой тургандыгын эске алганда демек кош жарандуулук баягы расмий түрдө эки тарапта тең таанылбаганы менен бирок эки өлкөнүн тең жарандыгын алып жүргөн жарандар көбөйө бергендиктен учурда бул маселе мындай курч жана ошондой эле учурдун талабы экенин айтып белгилешти. Ал эми азыркы учурда ушул расмий мындай бийликтен мындай жооп ала элекмин, ал жагын даярдап атам. Бирок буга чейин белгилүү болгон биз ушул айрым бир партиялар, айрым бир комитет ушул маселени да көтөрүп чыгышкан эле, бирок алар дагы башка өңүтүнөн көтөрүп чыгышкан. Алар ушул муниципалдык жана ошондой эле мамлекеттик кызматта иштеген адамдар кош жарандуулук адамдарга ушу уруксат берүү маселесин дагы көтөрүп чыккан бар. Азырынча ушулар болот менде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовдун бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки уктурууларында тыңдаңыздар. Бишкекте саат 1:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Бишкектеги номер 4-чү тороканада көз жарган эркек ымыркай оорукчу аналисти кызга алмаштырылган. Бул тууралуу ымыркайдын атасы Кутман Мамадалиев Азаттыкка билдирди. 60 адамды Сирияга жөнөткөн жаран сурак берип жатат. Нарында электр баасына нааразылыктар митинги чыгат. Бул тууралуу 14 январда болчу митингдин уюштуруучусу Бактыгүл Жумабаева Азаттыкка билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын начальниги Асанбек Алымкожоевду кабыл алды. Жайыл районунун акимине кылмыш иши козголду. Саудия Арабстанда ден алымы кардан киши жасоого тыюу салды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык кеже. Ободо түшкү Азаттык эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантсак. Тажикстандын жогорку соту салафизм диний агымынын ишмердигин экстремисттик деп тапты. Өлкөдө бул агым кыянатчыл максатты көздөйт деп интернет сайты да жабылды. Кененирээк Бакыт Асановдун материалында.
Тажикстандын жогорку соту салафи диний агымы боюнча чечимди өткөн жылдын 8-декабрында кабыл алган. Бирок коомчулукка бул маалымат өткөн жума аягында гана белгилүү болду. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигине караштуу академиянын жетекчиси генерал Журохон Мажитзоода жазып чыкты. Генералдын өкмөткө караштуу Жумурият гезитине жарыялаган салафиянын бет кабын жамынган вахабизм аттуу макаласында бул агым расмий түрдө экстремисттик агым катары таанылганын белгилеген. Мындан соң диний агымдын интернеттеги сайтына тыюу салынып, толугу менен жабылды. Негизи Тажикстанда салафизмге 2009-жылы эле тыюу салынган. Анда бул агымдын активдүү мүчөлөрү делген бир нече киши кармалып кесилген. Алардын башында Эшен Сирожиддин деген ат менен белгилүү Сирожиддин Абдурахманов жана анын уулу Киромиддин бар эле. Алар 4 жылга жакын абакка отурган соң 2013 жылы гана бошотулду. Генерал Мажид Зоода бул кыймыл акыркы учурда ишмердигин кайрадан жандантып, жаңы бет каптын артында саясий максаттарды көздөп жаткандыгын жазган. Ал белгилегендей, бул агымдын негизги максаты коомду мусулман капырга өлүп, халифат куруу. Ошондуктан агымды экстремисттик деп тамырын толугу менен кыркуу туура чечим болду деп жазат Мажид Зоода. Тажикстанда салафи агымына киргендердин саны көбөйүп баратканын айткан диний жана коопсуздук маселелери боюнча серепчи Фаруддин Ходизаде бийликтердин бул чечими туура болду деп эсептейт.
Это следующий шаг того, что было.
Бул чечим өлкөдөгү диний чөйрөнү тартипке келтирүүнүн экинчи кадамы болду. Анткени 2009 жылы бул агымга Тажикстанда тыюу салынган эле. Эми бул саны экстремисттик деп тарап, мындай агымга мүчө болгондорду катуураак жазалаганы жатышат. Болбосо бул агымдын өкүлдөрү каржылык жактан да күчтөнүп кетишкен. Маселен, дүйшөмбүдө акча алмаштыруучу жайлардын көпчүлүгүнө ушул багытты кармангандар ээлик кылышат.
Азыркы учурда Тажикстанда салафилерден башка Аль-Каида, Өзбекстандын ислам кыймылы, Жамаати Таблик, Талибан, Хизбут Тахрир, Тажикстани Озат жана башка онго жакын уюм экстремисттик деп табылган. Өткөн жылы алардын катарына 24 тобу деп аталган оппозициячыл кыймыл да кошулду. Биз сөз кылып жаткан салафизм агымына Борбор Азиянын Тажикстандан башка өлкөлөрүндө да тыюу салынган. Бул агымды Сауд Арабиясы колдоого алып каржылары айтылып жүрөт. Кыргызстандык адис, теологиянын доктору Зайнебидин Ажымаматов Азаттык менен маегинде белгилегендей, өлкөдө салафизмди экиге бөлүп карап жүрүшөт. Бул агымдын жихаттык идеясын колдогон айрым уюмдарга тыюу салынса, калганы ээн эркин эле иш алып барат.
Негизинен Кыргызстанда ошол салафилердин жихат жолсо такфири көз караштагы салафилерге тыюу салынган. Ал эми сууди салафилерге болсо бизде тыюу салган эмес. Алар биздин Кыргызстанда мындай ачык айкын эле мындай өздөрүнүн иш аракеттерин, өздөрүнүн пикир көз караштарын ачык айкын айтып эле жайылтып жүрөт деп айтсак болот да. Эми бул салафизм сууди болобу, жихади болобу, же болбосо такфири болобу, кандай болгончокто дагы саясий негиздеги диний жана саясий негиздеги агым деп айтсак болот да.
Ошондуктан эксперт эртеби кечпи Кыргызстанда бул агымга толугу менен тыюу салуу маселеси көтөрүлөт деген ойдо. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Орозбек Молдалиев агым мүчөлөрүнүн ишмердиги тыкыр иликтөөгө алынышы керектигин билдирет. Кыргызстанда салафизмдин бир бутагы саналган Жайшул Магди аттуу топ террордук уюм деп табылган. Бул уюмдун 3 мүчөсүнө 2010 жылы Бишкектеги спорт сарайын жанында теракт уюштурган, Бишкек милициясынын имаратынын жанында жардыруу даярдаган деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Өлкөдө мындан сырткары 10 ашык диний уюм экстремисттик деп табылып, сот чечими менен аларга тыюу салынган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан жаны сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит мобил сайттарынан окуңуз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бир күнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Студиянын коногу түрмөгүнө кезек келип жетти. Кыргызстанда классикалык чыгармаларды аткарып жүргөн жаш ырчы Нурбакыт Разаков бүгүн биздин студиянын коногу. Нурбакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Билишимче, сиз көбүнчө ушу кыргыздын классика айланган чыгармаларын жаңылап ырдап жүрөсүз. Бул ырлар сизге чынында жакынбы? Себептен көп эсе жаш ырчылар бир эстрадалык ырларга басым жасап келишет эмеспи?
Билбейм, эми баягы мен аткарган чыгарманы классика же кандайдыр башка бир жанрда деп айта албайм. Себеп дегенде ар бир адамдын өзүнүн табити бар, өзүнүн мындай каалоосу десем болот. Мен дал ошондой эле өзүмө жаккан ырларды тандап ырдайм. Кудайга шүгүр дегендей, биздин чыгаан акын композитор обончуларыбыз мыкты чыгармаларды жазып келишкен. Ошондуктан мен мурдакы муундун ырларына, мазмунуна, сөзүнүн түпкүрүнө, обондун, ар бир обондун өзүнүн максаты анан кыялы болот эмеспи?
Ооба,
ошонусуна карайм да. Ошол биринчи жүрөккө жагат да.
Жакшы, ошол эле учурда мурдагы муун баары бир табигый нерсе турбайбы? Жаштарды, жаш муунду көп эле сынга алып келет. Силер азыр сөзүңөрдүн, ырларыңардын сөзүнө такыр маани бербейсиңер деп. Сиз буга кандай карайсыз? Ушул чындыгында эле бир далилдүү сынбы же кандай?
Менимче бул далилдүү эле сын. Себеп дегенде биз чындыгында азыркы кийинки муун ырдын наркы түпкүрүн баягы сөздүн төркүнү деген сыяктуу ырдын нар жактагы эң маанилүү нерсесин унутпойбуз. Жазып эртерээк колдон өттү кылмай да. Бирок азыр деле мыкты таланттуу обончулар жок эмес. Көп, бирок ошол мен баягы таап изденип иштеш керек деп ойлойм да.
Жакшы, мына жыл жаңырган саналуу гана күндөр өттү. Өткөн жылы 2014-жыл тагыраагы сизде кандай жаңылык болду, чыгармачылыгыңызда кандай ийгиликтер болду дегендей?
2014-жыл абдан жакшы болду мен үчүн, жемиштүү десем болот. Ошондой эле ырчылык кесибимдин жактан, ошондой эле өзүмдүн жеке жашоомдон. Себеп дегенде чыгармачылык жактын эң биринчи тушоо кесүү концертимде өзүмдүн туулуп өскөн тогуздорго барып берип келдим.
Абдан аншлаг менен өттү билишимче. Эч күн катары элдин бутузу.
Эки күндө үч концерт койдук.
Ооба.
Жакшы өттү концерт. Элдин пикирин айтам да мен азыр. Өзүмдүн көз карашым менен дагы концерт жакшы өттү деп учурдан пайдаланып ошо концерттин уюштуруучуларына жана өзүмдүн эжем Элмар эжеме ыраазычылык билдирип кетем. Барып биз менен чогуу барып ошо аншлаг концерт аншлаг кылган ырчылык жамаатка, өнөрпаздарга ыраазычылыгымды билдирип кетем. Баарын жаңы жылы менен куттуктайм. Андан соң Асанкалы Керимбаевдин ырына Омор Султанов сөзүнө жазылган Ак булуттар деген бул даана кыргыздын шедеврлери. Ошол ырды ошол ырга тартылган видео клиптин бет ачарын кылганбыз май айында. Андан соң Тазим сага туулган жер деген ырды жаштырып элге тартууладык. Ошол дал ушул Тазим сага туулган жер деген жер аттуу концерт менен тогуздорго да барып келдик. Андан соң быйыл баягы өнөрпаз ырчыга бул ырчылык нерсе артык да. Өнөр ошону изденүү керек. Мен деле ошол максаттын үстүндө жаңы группа менен жандуу инструменттер менен аспаптар менен ойногон группа Марсель деген группа кирип жакында бир жыл болот, кудай буюрса ошол группа менен чогуу иш алып барып келатам.
Ушундай бир чыгаан инсан композиторлордун ырын ырдоо бул өзүнчө эле бир чоң жоопкерчилик болсо керек, э? Коркпойсузбу?
Жоопкерчилик, бирок коркконду эмне? Коркосуң эми сөзсүз түрдө, баягы сезимдер болот, кандай кылам ушундай деңгээлде ырды элге дал ушундай кылып же болбосо жок дегени жакыныраак кылып жеткире аламбы деп ойлойсуң. Анан баягы биздин ойлогон ойду кыстан турмуш жеңет деп коет эмеспи? Ошондуктан эле бизде көп жабдыктар музыкалык түрдө иштей турган жок, компьютер жок, жаңы компьютерлер жок. Бизде деген аналоговое сведение деген болот. Ошондойлор жок. Тилекке каршы болгон нерсе менен иштеп келатабыз. Мен мисалы үчүн өзүм аткарган иштерге жооп берем да ушинтип. Эгерде болсо ошондо талапка ылайыктуу жабдыктар болсо мен ойлойм мындан дагы жакшыраак кылып, мындан дагы коркпой ушундай жакшы чыгармаларды аткарганга аракет кылабыз деп.
Сиз билишимче ушул Кыргыз улуттук консерваториянын бүтүрүүчүсүз. Демек жандуу ырдан да коркпой, жандуу ырдай алат экенсиз да. Азыр эми биздин угармандарга бул нерседе далил болуш үчүн жок дегенде бир куплет ырыңыздан ырдап берсеңиз.
Консерваториянын 5-нчи курсун бүтүп атам быйыл. Анан мен азыркы ушу 1-2 күндүн ичиндеги жаздыра турган ырым да бар.
Бул жаңы ырыңыз
эле. Бул Асанкалы Керимбаевдин Акмаралым деген чыгармасы. Ошону бир куплет ырдап берейин. жашырбай ачык жобун бересиңби? Сагынып медер кылам элесиңди. Таңдагы тармал бутак болгум келет. Талпынып чертип турган терезеңди. Таңдагы тармал бутак болгум келет.
Ушундай жагымдуу нотада биз бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарабыз. Бүгүн биздин студиянын коногу жашырчы Нурбакыт Разаков болду. Азаттыктын кийинки уктурууларында сиздер мындан дагы кызыктуу жаңылыктарга күбө уга аласыздар. Ардактуу угармандар, аман болуңуздар.